эстеле.
Синоптиктердин шашылыш маалыматы боюнча нөшөрлү жайган жаанга байланыштуу тоолу жана тоо этектериндеги аймактарда 6-июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 5-июнда республика боюнча айрым жерлерде жамгыр жайт. Абанын температурасы чүйдө 21-26 дараже жылуу, Талас аймагында 20-25 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 22-27, Баткен, Нарын облустарында 18-23 дараже жылыйт. Ысык Көлдө 17-22 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ооганстандын борбору кабылда жалпы элдик жыйын Лоя жырга ишин аяктады. 1,5 000 делегаттар президент Хамид Карзайдын талиптердин байыстуу өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу сунушун жактырышты. Калктын көбү да бул чечимди улуттук элдешүүнүн акыркы мүмкүндүгү деп атап жатышат. Бирок мындан жыйынтык чыгаарынан күмөнсүгөндөр да аз эмес. Сөз учугу Эсенбай Нурошовдо.
Өлкөдөгү бардык уруулар жана тайпалар талиптер менен кызматташканга даяр экенин, анткени алар чет элдик күчтөрү да улуттук армия да ушул тапта коопсуздукту камсыз кыла албайт деп эсептеше турганын Лоя жырганын төрагы орун басары Киямүддин Кашаф ырастады. Биз тынчтыкка жетиш үчүн демилге башташыбыз керек деп айтты ал. 30 чукул топко бөлүнүп, президент Хамид Карзайдын талаптары менен элдешүү планын талкуулаган делегаттар 150 беттен турган сунуштарды даярдады. Алардын арасында калктын канын төккөнгө катышпаган талаптарга мунапыс берүү, тынч турмушка кайта тургандарга акчалай жардам көрсөтүү, жумуш менен камсыз кылуу жана башка экономикалык колдоо көрсөтүү, аялдардын укуктарын бекемдөө жана кеңейтүү тууралуу маселелер камтылган. Козголоңчул топтордун башчыларына кааласа чет өлкөлөргө чыгып кеткенге кепил берилет. Сүйлөшүү ишин баштоо үчүн улуттук комиссия түзүлөт. Кабылдын көчөлөрүндө карапайым калк өкүлдөрү да элдик жыйындан соң өлкөдө баракачылык башталат деп үмүт кылып жатышканын билдиришти. Өлкөнүн ичиндеги жана сыртындагы бардык оогандыктар согуштан тажап өттү. Баарыбыз тынчтыкты күчөп турабыз. Күрөш бул маселени чече албайт деп айтты Азаттыктын кабарчысына шаардык тургундардын бири.
Жырганын
иши көпкө үмүттөндүрүүдөн жыйында бир чечим табыларына көп жылдык согуштан кийин акыры биздин жерде жаңы турмуш башталарын ишенебиз деп кошумчалады буга кабылдык дагы бир киши. Өкмөттүн сынчылары жыйындан эч кандай натыйжа чыкпайт дешет. Карзайдын былтыркы шайлоодо катандашы Абдулла Абдулла жыргага тандалып алынган делегаттар жалпы коомдук пикирди туюмталбай турганын айтып, ага катышкандан баш тартты. Хорс, Гилмент жана башка бир нече провинциянын аксакалдары жамааты элдик жыйынга өкмөткө кыласын салгандар гана чакырылып, ал эми калк арасында чыныгы аброй кадыры бар адамдар катышпай калганына нааразы болушту. Талибан менен Ислам партиясы да жыйынга катышпады. Талиптер Лоя жырганын иши башталган күнү кабылда жасалган жапырыктын жоопкерчилигин өздөрүнө алышты. Элдик жыйынды алар чет элдик аскерлердин талабы менен уюштурулган пропагандалык иш чара деп аташты. Элдешүү үчүн адегенде өлкөдөн оккупанттардын баары чыгарылышы керек, ошондон соң сүйлөшүүлөр башталышы мүмкүн деп айтылат талиптердин сайтында пайда болгон билдирүүдө.
Лоя жырга аяктады жыйынтык болору күмөн деген баяндаманы Эсенбай Нурошов даярдады. Урматтуу угармандар, 7-апрель окуяларынан кийин Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылуу жана кандуу калабага алып барган мурдагы бийлик түбөлдөрүн жазалоо жөнүндө коомчулукта кеңири айтылууда. Ошондой эле мамлекет бүтүндүгү менен саясий туруктуулукту камсыз кылуу башкы маселе болуп турат. Азаттык күн алгысынын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жумадагы саны дал ушул маселеге арналып талкууга атайын кызматтын полковниктери. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен Ата мекен партиясынын мүчөсү Кубатбек Байболов катышты. Ал берүүнүн буга чейинки биринчи бөлүгүндө алып баруучу Бүбүкан Досалиеванын атайын кызматтар эмне үчүн шалаакылык кылып жатат деген суроосуна Кубат Байболовдун берген жообу менен уланат.
Биздин учурда мына момундай издөө салган адамдар болсо, эми ашып кетсе бир айдын ары берсинде өпкөгө тээп туруп кармап келмекпиз. Менин оюмча азыр деле кармашка мүмкүнчүлүк бар. Кептин бардыгы мына атайын кызматты алып көрөлү. 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү, ошолорду колдогон жек жааты, тааныштары, бирге ичип жегендери, байлангандары отурат. Эч кимисин кызматтан бошоткон жок. Демек алар күнү бүгүнкүгө чейин ошол кеткен бийликтин өкүлдөрүнө кызмат кылып, ал түгүл жетекчи Дүйшөбай өзү айтпады ушундай деп. Кептин бар ошол жакта жатат. Демек ошол кызматкерлер биздин жаңы демилгени, жаңы багытты, жаңы өкмөттү, демократиялык багытты саботаж кылып жаткандыгы элдин баарына айдан ачык болуп турат. Мына эки айдан жүзү толду, эки айдын жүзү толду. Имитациядан башка эч нерсе жок. Конкреттүү результат жок. Эки айдын ичинде эң жок дегенде бирөөсүн сүйрөп келиш керек эле да бияка. Эл жумурай, журт талап кылып аткан бирөөсүн өпкөгө тээп туруп сүйрөп келиш керек эле да, же болбосо ошол жеринен жок кылыш керек болчу. Азыр ушундай айыгышкан согуш болуп жаткандан кийин андан башка арга жок. Эгерде мамлекеттик орган, эбегейсиз чоң акчаны сарптап жаткан орган мамлекеттин бирден бир тапшырмасын аткарбай турган болсо, анда башкача чара колдонуш керек. Эгерде саботаж боло турган болсо, анда тарыхта ар бир революциянын хрестоматиялык бир багыттары бар. 17-жылды алып көрөлү. Эгерде 17-жылы атайын кызмат, Дзержинский башында турган атайын кызмат, мына биздин кызматта иштеп аткан болсо, Ленин далайын аттырып салмак.
Демек
ал түгүл радиого, телевизорго чыгып алып жанагындай точечный дем, эми террор атабыз деген сөз да, ошону менен коркутуп атат. Эскертип коюш керек, эгерде террор баштала турган болсо, жаңы өкмөттө жооптуу террордон башка адамзаттын тарыхында, революциянын тарыхында башка чара жок. Анда ответный террор колдонушка мажбур болот.
Ошолор кандай чара көрүш керек, кандай сабак алыш керек?
Чабуул кандай болсо, анын мизин кайтаруу дал ошондой болуш керек. Мына ошондо гана биз революцияны сактап кала алабыз. Ошондуктан чечкиндүү чараларды көрүш керек. Эгерде колуңдан келбей жатабы, андай болсо маселени башкача коюш керек. Эгерде колуңдан келбесе, анда барып колуңдан келген ишти жаса дешке мажбур болобуз.
Демек жана контрреволюциялык митингдерге катышы бар деген адамдардын камалышы, кылмыш ачылышы туура, анан жазалаш керек деген ойдосузбу?
Эми карап көрүңүз. Жанагы телевизорго чыккан сөздөр бир ай мурун жазылып алган сөз. Андан бери канча жазылуу болду? Эми да көрө жатасыңар, мындан да кызыктар чыгат. Ошол өкмөттүн тегерегинде жүргөн айрым мүчөлөрү тууралуу дагы өтө кызыктар маалыматтар чыгышы мүмкүн. Себеп дегенде менин баамымда баягы түздөн түз катышпаса дагы кыйыр акырын эгерде бир опот болуп кетсе мени эсиңерге аласыңарбы деген да бир маанай жатпайбы ал жакта? Шымаланып киришкендер аз болуп атпайбы? Ошол элби айтор бир белгилүү өлчөмдөгү масса ишенип сол полномочияны бергендердин анчейин шымаланып киришпей тургандыгы көрүнүп турбайбы?
Ошолордун аты жөндөрүн так айта аласызбы?
Эми аты жөндөрүн мен ал башка кызматкерлердин, башка мекемелердин ошол жерде барып бийликпиз деп жүргөндөрдүн милдети.
Орозбек мырза, бул орусиялык эксперттер айтып жатат да, кыргыздарга демократия мүнөздүү эмес, буга кландык демократия мүнөздүү деп айтып жатат да, ошон үчүн парламенттик башкаруу системасы туугандык, уруучулдук сезимди жой албайт деген ойлорго кошуласызбы?
Эми алар деле акылынын жетишпегин деген эмес, ресурстарынын начардыгынан кыргызстандагы ситуация эмес, орусиянын өзүндөгү ситуацияны жакшы анализдей албай атышпайбы. Анан баягы эчки туй албай атып кой каралчы болот дегендей эле бул бизге асылып эле, анан байкасаңыздар тенденциозный оценкалар кетип атат көпчүлүгүндө.
Демек бул чоң саясаттын учкуну дейсизби?
Бул мындай да, Орусияда билесиз, тиги көз карандысы массалык маалымат каражаттары жок, бир экөөлө бар болгон, калгандардын баары эле өкмөттүн саясаты кандай болсо ошол максаттагы маселелерди жасап атышпайбы. Мисалы үчүн аябай эле биз сыйлаган газеталар, Российская газетага момундай материал чыгып атат: титулдуу улуттун өкүлдөрү кыргыздар менен коренной житель өзбектердин ортосунда чыкты. Кыргыздар коренной житель эмес экен да Жалалабадта. Ошон үчүн бул эксперттер кыргыздарга демократия мүнөздүү эмес дегенде, бул албетте бул тоталитардык системадан кийинки посттоталитардык мамлекеттер кандай чогулуп демократияга өтүш деген илими жагы уже далилденип коюлган. Транзитология деген илим бар. Ошол транзитология боюнча эч бир калк бул демократияга ылайык эмес деген аныктама жок. Бул бир расисттик теорияларга жакын теориялар жана Орусиянын окумуштуларын айтып аткан нерсеси. Ошон үчүн бул демократия баланчага жарашат, баланчага жарашпайт деген бул бир кемсинтүү турган нерсе кыргыздарды.
Кубат мырза, эл арасында референдумдан кийин, конституция кабыл алынгандан кийин деле убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда араздашуу күчөйт, бири-бири менен соодалашуу болот, ошондон улам ички коопсуздук маселеси дагы кыйын абалга туш келет деп айтып жатат. Ага негиз барбы?
Жок, референдумдан кийин далайы кызматты таштап партиялык тизме боюнча шайлоого даярданып кетебиз деп жатышпайбы? Менин оюмча референдумдан кийин акыбал кыйла өзгөрөт. Өткөн мезгилдин президенти Отунбаева отуруп мүмкүн дагы бир башка кызматкерлер менен толуктанат. Эң негизги маселе ушу биздин граждандарыбыздын жогорку түшүнүү менен жогорку жоопкерчилик ата мекендин коопсуздугун биринчи орунга коюп ошол туруктуу бийликтин түзүлүшүнө чейин жанагы маселелерди мындай улам эле козгой бербей, эми жанагы чек ара болобу же жанагы улут аралык маселе болобу же башка маселелер болобу, ал бүгүн пайда болгон маселе эмес да, ал илгертен бери келаткан маселе, дагы нечен жыл алек боло турган маселе. Анан кийин баарын тең ошо бүгүнкү акыбалга чырмап эле, анан кийин баягы матап эле демитип туруп алганыбыз дагы. Маселен, Орозбек өкөйүбүздүн дагы дооматыбыз көп тиги убактылуу өкмөткө. Ал түгүл мен бир мертебе жазып да жибердим. Эми бирок баягы эңкейиштеп баратканда атты сабагандай болуп кичине кое тура эле демди басып.
Орозбек мырза, жаңы өкмөттүн мүчөлөрү ортосундагы телефон менен сүйлөшүүлөрдү ким тыңшады, кандай максат менен тыңшады, кандай максат менен таратты, анын артында кандай күчтөр турат деген ойдосуз?
Маселенин башка жагы бар. Ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн коопсуз байланыш менен камсыз кыла албаган атайын кызматтардын кемчилигин айтпай кетсек болбойт. Ошону камсыз кылып бериш керек биринчи чиратта. Бул мамлекеттин коопсуздугуна тиешелүү маселе. Ал бизге компрессор жагын кесипке чыгарган менен калган талкуулап аткан маселелердин баары кайка кетип атат деген суроо туулат да. Албетте, бул уюктук телефондор менен сүйлөшкөн нерселерди уюктук операторлор карап ошолор эле аркылуу алынса болот аны. Мисалы үчүн атайын система бар, терроризмге каршы күрөшкө байланыштуу деп туруп орнотулган. Мындан бир топ жылдар мурун анын ичине атайын терминдерди киргизип коесуз, автоматтык түрдө ошолор отслеживать этип берет. Фамилияларды киргизип коесуз, ошол фамилиялар сүйлөшкөндө сразу оператордон жазылып круглый сутка иштей берет. Анан аны чыгарып аткандар ким болот? Баяндан бери айтып аткан күчтөр ушул жагынан дагы аракет. Бул информациялык согуш.
Өзүңүз коопсуздук маселесин, коопсуздукту чыңдоо жаатында сунуш киргиздиңизби жаңы өкмөткө?
Бул боюнча киргизгенбиз сунуштарды. Ошолордун кээ бири мына коопсуздуктун башында биринчи сунушубуз мындай болгон: алты башты ажылар деп айттыңар, бул деле туура болчу. Ар кимиси кимиси баш болорун билбейт. Бир башка келгиле бирөө башкарылсын дедик эле, президенттикке сунуш киргизи, президенттикке өтүп мына бир президенттик сунуш болду.
Ушул ички коопсуздукка коркунуч жаратып турган дагы бир маселе кыргыз элинин башына кыйынчылык түшкөн кезде чет өлкөлөп кетип калышып, анан кийин азыр бийлик алмашканда кайра бир бийлик алуу үчүнбү кайра кайтып келип жатат деп сезеңдөнгөн чет өлкөгө кетип калган жарандарга көбүрөөк сындар айтып жатат. Өлкөдөн чыгып кетүүгө катуу кысымы болдубу, же эле ошондон чыгып кеттиңизби, себеби эмне, анан кийин кайра кандай максат менен кайттыңыз Кыргызстанга?
Эми кандай максат менен кайткам, ата мекенге кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк болобу же болбойбу? Ал эми кетип калды деп улам жаздырып аткандар, ал бир эки эле менин иним, ал айдакчы конкуренция, саясий конкуренция, анысында шайлоонун алдында ичи тарлыктан чыгып атат. Болбосо ошол мени сынга алышка аракет кылгандар мен жасагандын 1/1 жасап көрсүнчү, бир жок дегенде ушу Бакиевке бир айбат көргөзүп көрүштү беле, ошол учурунда бир айбат сөз айтып көрүштү беле, анан кийин өлтүрөм деп кыйынчылык ушундай жабыр тарттырып атса, анан кийин кандай кылышыбыз керек эле?
Азаттыктын интернет сайтына пикир жазган окурмандарыбыз башкаруу системасын тандаганча мамлекеттин келечегин ойлоп, тезинен эл аралык улут аралык мамилелерди жөнгө салуу керек деген пикирлерин жазып жатышат. Алардын бири мисалы үчүн аты жөнү жазылбаган бир окурман мынтип жазыптыр: биз түндүктө жашаган калк бул опурталдуу жагдайды, жана Өзбекстандын аскерин киргизгени жөнүндөгү окуяны Азаттык аркылуу гана алдык, телевидение бул тууралуу үн каткан жок, булар эптеп эле референдумду көрүп алууну көздөйт, чек ара эмне болсо ошол болсун дешет көрүнөт деп жазыптыр да. Ал эми бизге суроо узаткан дагы бир Автандил Сакыбаев деген адам жаңы конституция кабыл алынгандан кийин деле бийлик бутактары ортосунда кармаш күчөйт деп суроо берет да. Азыр ошону көрүп алып, анан кийин сиздердин жообуңуздарды уксак.
Мисалы үчүн 81-ci статья боюнча эмне деп айта аласыздар? Себеби ал жерде деген мурун Текебаев президенттин супер бийлиги болду десе, бүгүн ал статья боюнча ЖКнын төрагасынын бийлиги супер бийлик болуп тур. Ал деген президенттин бар жок экенин эске албай туруп, экинчи ирет кабыл алынбаса өзү кол коюп күчүнө киргизип салат экен мыйзамдардын баарын. Бул келечекте калкка чоң нааразычылык туудура турган статья болуп эсептелинет. Ушул статья боюнча сиздердин көз караштарыңыздар кандай?
Бул конституцияда президенттин вето укугу кадимкидей күчтүү укук. Бул баштапкы долбоорунда мында чабал вето көргөзүлгөн. Азыр кайра 2/3 бөлүгү менен кабыл алса, анан кол коюп күчүнө кирет. Демек бул жерде президенттин күчтүү ветосу көргөзүлгөн.
Сиз кандай пикирдесиз?
Бул ушул суроо бергендер парламентте Текебаев элестетип эле суроо ошол багытта кетип атат да. Парламент деген Текебаев эмес. Парламент деген ушул суроо берген адамдагы ошол парламентке өзүнүн добушу бар. Ошол партияны тандап алат. Бизде партиялар 138 ашык партия бар. Ошолор катышсын, өзүнүн добушун бир ишенимдүү жакшы кишиге берсин. Ошол киши аркылуу анан кийин ошонун айткандарын ошол иши парламентке келип анан жана президентке вето коюу башка маселе болуп ошону чечип берет да. Ушу Медисен да айткан. Бир деспот деле, бир тиран деле, 90 тиран деле болушу мүмкүн, эгерде конституциялык чектөөлөр болбосо деген. Конституциялык чектөөлөр болуп атпайбы? Ошон үчүн бирде кооптоно турган нерселерибиз жок. Болсун, талашсын. Мына убактылуу өкмөттүн талашкандан коркуп атпайлы, биз жетип көнүп калганбыз да баары бир чечим менен кабыл алынганга.
Бирок бир кооптонуу бар да, буга чейинки практика көрсөтпөдүбү? Мыйзамдар такыр конституцияга чейин аткарылбай келген. Ошол эми мындан ары мыйзамдуулук өкүм сүрүп, мыйзамдар аткарылат деген ишеним барбы?
Мына бул эң жакшы маселе. Бул парламенттик системанын негизги 3 багыты бар. Биринчи багыты ошол элдин көйгөйү парламент алып чыгып турат. Эң негизги функциясы ошол 3 функциядан. Экинчи функциясы бар, бул педагогический функция дейт. Баарыбыз чогуу законду иштеткенибизди үйрөнөбүз. Парламент дагы, эл дагы. Үчүнчү функциясы бар, информациялык функциясы бар. Бул эч жерде эч ким айта албай турган маселени парламент элге айтып берет. Негизги күч функциясын иштетсек эле дегенде, анан калган закондорду иштет, бар иштет буюрса.
Жаңы өкмөт мыйзамдуулукту орнот, бекем орнотуш үчүн кандай чараларды тезинен көрүшү зарыл?
Бул эми жаңы өкмөткө гана тиешелүү маселе эмес. Акыбалды демитпей, ызы чууну көбөйтпөй, шайлоого мына бир аз калганда, шайлоо иретинде биз каалаган бийликти тандап албайлы.
Эми бул мына закон иштеп атканын мындан билиңиз. Жакшынакай закон бар, коопсуздук жөнүндө деген. Ошол Акаевдин убагында эле кабыл алынган закон, ошондо жазылып турат. Эң биринчи инсандын коопсуздугун камсыз кылуу, коомдун коопсуздугун, анан кийин өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу деп турат да. Ошону ишке киргизип алса эле, башка жаңы эч нерсенин кереги деле жок.
Анда эмесе, урматтуу мырзалар, бүгүн биздин телекөрсөтүүгө келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн үн алгычын даярдалган уктуруусунун 2-чи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Урматтуу угармандар, кыргызстандык арбитр Бахтияр Кочкоров Түштүк Африкада өтчү футбол боюнча дүйнө чемпионатына калыстык кылыш үчүн аттанып кетти. Ташкент шаарында самбо күрөшү боюнча Азия чемпионатынын мөөрөй талаштары өтүүдө. Ушул жана башка спорт жаңылыктары жөнүндө баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Учурда Ташкентте өтүп жаткан самбо боюнча Азия чемпионатынын биринчи күнүндө эле кыргызстандык спортчулар ийгилик жаратышты. Алар Анара Эстебесова, Рахат Асангазиева, Нурлан Эралиев жана Темирлан Бокоев баардыгы күмүш медалдын ээси болушту. Ташкенттин жар деп аталган спорт комплексинде өтүп жаткан самбо боюнча Азия чемпионатында 20 мамлекеттин 500 ашуун спортчусу күч сынашып жатышат. Кыргызстандык Бахтияр Кочкаров жакында Түштүк Африкада боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына калыстык кылуу үчүн аттанып кетти. Бул калыс тууралуу өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар башкармасынын башчысы Нурдин Букуев Азаттыкка мындайча билдирди.
Дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алыш үчүн, калыс катары жолдомо алыш үчүн буга чейин биздин калысыбыз көптөгөн мелдештерге катышып, Азия континентинин деңгээлинде ошондой эле дүйнөлүк масштабтагы мелдештерге катышып атып жолдомо алды да.
Деди Нурдин Букуев. Футбол боюнча эл аралык даражадагы калыс Бахтияр Кочкаров 1970 жылы Ош шаарында туулган. Ал футбол калыстыгы жаатында жетишкен ийгиликтеринен улам 2001 жылы Жапонияда өткөн 16 жашка чейинки уландардын Азия чемпионатында калыстык кылган. Мындан сырткары кыргызстандык калыс Бахтияр Кочкаров Түштүк Кореяда, Канадада, Нигерия жана башка мамлекеттерде өткөн футболдук беттешүүлөрдө калыстар тобунда кызмат кылган. Эскерте кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 11 июнда Түштүк Африкада башталып, 11 июлда жыйынтыкталат. Талас областындагы Бакаята районунун Өзгөрүш айылында Бежин Олимпиадасынын грек-рим күрөшү боюнча күмүш медалдын ээси Канат Бекалиев атындагы спорт комплекси, спорт ордосу курулат. Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Бейшен Абилдаевдин айтымында, азыркы учурда долбоордук иштер аяктап, жакын арада 130 миң доллар өлчөмүндөгү курулуш башталат. 5 июнда эркин күрөштөн Каба уулу Кожомкулдун байгесине арналган эл аралык мелдеш 48 ирет өткөрүлөт. Быйылкы турнирге Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан тандалган 200-дөн ашуун балуан күч сынашканы атаандашканы турушат. Өлкөдө күрөштү өнүктүрүү боюнча борбордун жетекчиси Жеңиш Дөңбаевдин айтымында кыргызстандык балуандар үчүн эң башкы сыноо күзүндө Кытайдын Гуанчжоу шаарында өтө турган 16-чы Азия оюндарынын таймашуулары болмокчу.
Буга көп мамлекеттер макулдугун берген болчу. Түрктер келмек болчу, поляктар келмек болчу, Украина, Белоруссия макулдугун берген болчу. Бардыгы отказ кылып коюшту. Россия, Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан төрт мамлекет жыйылып буйруса жаман эмес болот. Балдары азиялык оюндарга даярданып аткан балдарын алып келди.
Деди Жеңиш Дөңбаев. Учурда Индонезиянын Сумарата аралында эл аралык тур Синкарак веложарышы өтүүдө. Ага кыргызстандык веложарышчы Азиянын көпчөлкү чемпиону Евгений Вакер катышып, өлкө намысын коргоп жатат. Бул эл аралык мелдешке 22 мамлекеттен 100-дөн ашуун велоспортчу катышып, жеңүүчүлөр 6 июлда аныкталат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, кезек дубан жаңылыктарында аны сиздерге Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Жалал-Абадта селден жабыркагандарга жардам берилүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдыраев билдирет.
Жалал-Абад шаардык мэриясынын маалымат кызматы селден айынан шаарда 100-дөн ашык турак жай жабыр тартканын 4-үнчү үйүндө билдирди. Алардын көпчүлүгүнө суу кирип, ылай басып, алдын ала маалыматта 9 үй жарактан чыккан. Турак жайлары жашоого жараксыз болгон 46 адам шаардык мейманканага убактылуу жайгаштырылды. Алардын тамак ашы менен шаар тазалоо жумуштарына Жалал-Абад шаар кеңеши тиешелүү акча каражатын бөлүп берди деп билдирди маалымат кызматы. 3-үнчү июнь түнү мөндүр аралаш 2 саат тынбай жааган өшөрдөн Улам облус Борбор менен Сузак, Базар Коргон жана Нукен райондорунда сел жүргөн. Облус боюнча нече турак жай жабыр тартканы тууралуу Чукул Кырдаал мүнөздөгүнүн жергиликтүү башкармасы маалымат берилет. Башкармалык облус аймагына Ош шаарынан 50 куткаруучу келип иштеп жатканын билдирди.
Нарын шаар башчысы Алмаз Кулматов кызматтан кете турганын билдирди. Байланышта дубандагы барчубуз Жаркын Ибраева.
Нарын шаардын мэри Алмаз Кулматов 4-үнчү июнда кадимкидей кызматына келген. Андан соң Нарын облустук мамлекеттик администрациясында облустун куратору Аскарбек Жумалиев катышкан жыйында отурган учурда саат 12:00 чукул 150-нүн тегерегиндеги жаш балдар келип Алмаз Кулматовдун жумуштан кетүүсүн талап кылышты. Ушуга байланыштуу Кулматов убактылуу өкмөттүн чечимин күтпөй элдин тынчтыгы үчүн жумуштан кете тургандыгын билдирди. Эске сала кетүү жагдай 1-июндан баштап координациялык кеңештин мүчөлөрү шаардын мэри бүт курамы менен жана башка пенсия курагында 43 чукул кызматкерлер жумуштан кетсин деп ачыкчылык жарыялашкан. Жыйынтыгында шаар мэри Алмаз Кулматов гана кызматынан кетип, калгандар ордунда калышты.
Өзбекстанды Сох анклавына айланып өтүүчү кыргыз тараптагы жолду куруучу компания аныкталды. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты облустук акимчиликтин экономиканы өнүктүрүү жана ишкердикти колдоо бөлүм башчысы Салижан Камарабаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Өзбекстанды Сох анклавына айланып өтүүчү Баткен Бүргөндү Пүлгөн жолунун 1-бөлүгү 62 км участокту куруу үчүн Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 35 миллион доллар бөлүнүп, жолду куруучу болуп кытайлык Синьцзян Бежин компаниясы аныкталды. Аталган компания ушул ай соңуна чейин уюштуруу иштерин бүткөрүп, кийинки айдан жол куруу иштерин баштамакчы. Мындан сырткары дүйнөлүк банктан 25 миллион доллар жана Европа банкынан 8,5 миллион евро бөлүнүп, жакынкы 2 айда куруучулар аныкталып, келерки 2 жылга чейин Өзбекстандын Сох анклавына айланып өтүүчү 108 чакырым жол заман талабына жооп бергендей бүткөрүлмөкчү.
Аравандык дыйкандар мөмө жемишин сата албай кыйналууда деп билдирди кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Араван районунун акиминин милдетин аткаруучу Сайдулла Кочкоров Азаттыкка кабарлашынча, быйыл аймакта картошка жана мөмө жемиштер эрте бышып жылдагыдан көп жыйналды. Бирок түшүмдү сураган жана дүңнөн такай сатып алчу чет өлкөлүк соодагерлер жок. Алар Кыргызстандагы туруксуз кырдаалдан чочулап келбей жатышат. Мунун кесепетинен аравандык дыйкандардын көпчүлүгү банкрот болуусу күтүлүүдө. Ош облустук акимчилигинин агрардык саясат бөлүмүнүн башчысы Жуманазар Камалов кыйынчылык убактылуу экендигин белгилеп, аравандык дыйкандар мындан ары түшүмүн Казакстанга сатууга мүмкүнчүлүк ачылгандыгын кошумчалады.
Дубан жаңылыктарын кабарчыларыбыз Рыспай Абдыраимов, Жаркын Ибраева, Жеңиш Айдаров жана Алишер Токсонбаев даярдашты.
дүйшөмбү сайын улуттук биринчи каналда.
Азаттык плюс жаштар программасын калтырбай көрүңүз.
Биздин бул жолку берүүбүз партияны кантип тандоо керек деген суроого арналды.
Партия деген эмне? Ал эмне максат менен түзүлөт?
Кыргызстандагы партиялардын кемчилиги эмнеде?
Эмне үчүн Кыргызстанда партиялар программасына эмес, лидерине карап бааланат?
Кандай партия жаштардын купулуна толот?
Ушул жана башка суроолорго Азаттык плюс телепрограммасы жооп издеди.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кадырманы угармандары, ушуну менен эртең мененки саат 8:00 30 мүнөттүк программабыз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир аздан соң жарым сааттык жаңы программабыз болуп жатат.